pěkný páni, pojeď ty holka s námi, s námi, s námi, pojeď ty holka s námi.
Když řekneme lidový kroj nebo tradiční lidový kroj venkovanů, tak to má svou zákonitost víceméně v minulých staletích, kdy se společnost venkova i sociálně a hospodářsky vydělovala, a můžeme ho sledovat přesněji od 18. dejme tomu do konce 20. století v těch dovědcích dodnes. Čili je to rustikální oděv venkovanů, který má řadu podob. A je to dosti složitá záležitost, od toho je teda věda, naše etnologie, národopis, abychom ho uměli zařadit, popsat a prostě nějakým způsobem zhodnotit. Čili je to oděv, který je mnohotvárný. Na jeho jaksi podobu, protože víme, že u nás v naší republice je dlouhá řada typů, tak ty jsou dány jednak teritoriem. To znamená, že někde se ten kroj vyvíjel v jakési jednoduchosti v horských oblastech a v takových těch zasutějších, hospodářsky zasutějších krajích, řekněme na našem území Valašsko, Šumava, a nebo ten východní cíp, Horňácko a podobně, Moravy. Čili to jsou takové ty rustikální horské typy krojů, dá se říct, nebo alespoň podhorské, které využívají více domácích materiálů, lnu, konopí, vlny zpracované doma, to se různě jako přetváří. Čili to je jeden ten okruh. Potom jsou kroje z takových úrodných oblastí, na druhé straně spektra, které jsou ze zemědělských končin, kde ty kroje dostávají už takový impuls možná i trochu hospodářského kvasu, to znamená, že to je blízkost měst, blízkost center, kde už možná v 19. století bylo možno zakoupit některé materiály tovární a to potom se zpracovávalo v tom jaksi domácím stylu, vyšívačským způsobem, švadlenským způsobem, tkaním látek a podobně a dostalo to celý ten vzhled barevnost. No a mezi tím jsou potom takové ty podhorské kroje, ty Podkrkonoší, Pošumaví, kde jsou vlastně na pomezí dvou těchto pozic. Je to velmi složité, čili to je ten terén a to je jenom jeden z mála činitelů. Důležitý činitel je význam toho oblečení. Jestli jdeme do práce, do kostela, nějakou svatbu, to znamená obřadní záležitosti, čili tam se to velice liší vývojově. V některých těch záležitostech, třeba při těch obřadních oblečeních, se dbá na historické podoby. Některé ty součásti tradiční se v tom běžném životě již nenosí, jinde je to naopak. Je to velice složitá mozaika. Další ještě důležitá věc, generační záležitost nebo stavovská, to znamená, jinak se oblékají děti, jinak mladí lidé před svatbou, jinak po svatbě, jinak staří lidé. Ono se to kříží, takže v každé vesnici najdete třeba 30 typů krojů. A teď, když se to násobí tím množstvím, tak to jsou opravdu nezměrná množství, která my musíme nějakým způsobem sledovat. Samozřejmě jsou regionální podoby kroje, takže na nějakém třeba oblasti Slovácka nebo nějaké oblasti uší Chocka, třeba to je 12 vesnic, kde se chodí podobně, ale každý ten oblek, každé to ustrojení má svou osobitou podobu a ti lidé v minulosti, dejme tomu, řekněme klasika 19. století, věděli, co pro který účel si mají obléci, co si mohou dovolit, co nemohou, protože ta komunita, ta společnost té vesnice dávala tomu ráz a to je velice složité a těžko se to takto rychle říká, ale je to záležitost vývojová, složitá, generační a dnes dále se říci záležitost minulosti, protože ty kroje, které se nosí dnes, dejme tomu na Slovácku, už jsem řekla, nebo na Chocku, tak to už nejsou běžné kroje pro běžný život, ale pro určité slavnosti, anebo v takových dovědcích, ta nejstarší generace, ještě takové ty pozůstatky kroje, různé ty jubky a v tvaru, dejme tomu košaté sukně a šátek na hlavě, hlavně u žen, tak to se nosí dodnes, ale nedá se říci, že na našem území se nosí kroje. To byla záležitost plně v 19. století na Moravě, na jižní, ne na celé, ale dejme tomu v té oblasti Slovácka ještě tak do poloviny 20. století, ale pak už to odcházelo podobně jak na tom Chocku. V v naší zemi, ale to je obecné, že folklor se většinou kloubí s krojem a jestliže jsme se chtěli přiblížit té tradici, té podstatě, ne jako jenom v povrchu se pohybovat, no tak jsem tak postupně, nejen já, ale mý kolegové, moje sestra, prostě všichni, kteří jsme se hlouběji zabývali tím naším tématem, tak jsem se postupně dostala ke kořenům toho, jak se ty věci dělají a moje takové veliké štěstí bylo, že v tu dobu, když mě bylo asi 18 let, fungoval Institut ústředí lidové umělecké výroby a tam bylo krojové oddělení a já jsem tím byla úplně okouzlena, protože jsem chodila kolem, tam měli výlohu, říkám, tak tam bych chtěla pracovat a vedla to oddělení znalkyně lidových krojů paní Blažena Šotková a já jsem se potom k ní dostala jako asistentka, což bylo úžasné, takže jsem se od ní naučila všechny technologie, jakým způsobem se ten kroj šije, jak se teda technologicky co koná. Jezdila jsem hodně do terénu, to znamená do vesnic a popisovat ty záležitosti, fotografovat, stejně tak do muzeí, kde jsem získávala dokumentaci a to byla pro mě veliká škola. Potom jsem teprve šla studovat národopis na fakultu a byla to pro mě jako taková praxe velice důležitá i v jiných oborech. Já jsem potom v tom Ulovu, jak se zkráceně říká, pracovala jako výtvarnice a vedla jsem řadu výtvarníků v terénu, nejen v té oblasti textilní, ale i košíkáře a různé kováře a pracující umělce v oblasti dřevozpracujících oborů a podobně. Tak to potom byla pro mě opravdu veliká škola, ale ty kroje byl základ a už mě to zůstalo, protože potom vlastně, protože jsem celý ten život nějak trávila, že ještě dneska funguji jako takový poradce nebo spolupracovník folklorních souborů, tak jsem pro řadu lidí navrhovala kroje už v takové té podobě, které jsou použitelné pro jevištní úpravu a to i pro státní soubor, pro ty velká tělesa.
Já nejsem bondru zvyklá, kromplíček se mi vyklá, vyklá jí se mi oba, zůstanu radši doma, zůstanu radši doma.
Odborníci, mezi nich se mohou počítat, napočítali pouze stehů 150. A teďka to je jenom steh, přední steh, zadní steh, to je prostě spousta technologických prvků, jakoby taková abeceda, no a z té se sestavují slovíčka, růžička nebo nějaká linie a takže to je neskutečné množství a zase ono to velice souvisí s tím typem kroje v těch, jak jsem říkala, v těch horských nebo v těch jednoduchých krojích, buď to bylo pro práci nebo v těch odsunutých oblastech, ta výšivka není tak rozvinutá, ona je lineární, dejme tomu, sleduje šití, sleduje úpravu toho oděvu, takže na lemech nebo na těch švech se postupně vyvíjela do takového vlastně ornamentálního pásu, do ornamentálního řádu a to trvalo staletí, to jsou prvky, které se mohou na pánském oděvu najít v době gotiky, renesance a podobně, taky se to v tom hledá a stejně tak ty další rozvinutější formy u nás vlastně v Čechách zakotvilo baroko v té kultuře jihočeské nebo ve středních Čechách, jak v architektuře, tak ve způsobu oblékání, ve stylu muziky a podobně, takže i v tom ta ornamentika, protože tady vlastně v té době barokní byla velice těsná vazba mezi venkovem, měšťany, mezi kostelem, farou, to prostě bylo společenství a ty impulzy tady byly, takže ti naši předkové venkovští byli velice tvůrčí, takže oni se to uměli přetavit pro svoje potřeby, takže se nevyšívaly roušky nějaké nebo záclony, story, ale zástěry, košile, suknice, čepce a zase ten účel nebo materiál, to znamená bílé plátno, si určilo způsob toho vyšívání. Hrubé plátno se vyšívalo geometricky, tak jak známe dnes na kanavě, takovou tou geometrickou, jednoduchou lineární výšivkou, jemná plátna, která se už v Čechách vyvážela do zámoří někdy v 16. století, takže samozřejmě se ocitla i na těch lidových krojích, tak ta se vyšívala jinak hedvábím v různém tom ornamentálním řádu a právě ta barokní doba do toho přinesla takovou tu volnou ornamentiku, růžic, karafiátu, ale zase všechno to je stylizované. Barevnost červená, červená barva pro českou výšivku nazvaná karmazínová, krásný název takovou, pro takovou višňovou barvu, tak ta ovládla v určité době barevnost oblečení tady v tom krásném ornamentálním řádu. Potom zase na začátku 19. století pod vlivem ampíru, protože tady ty vlivy šly velmi rychle, se výšivka odbarvovala a dostávala takovou tu preciznost té jemné polo maloměstské výšivky, hlavně ve středních Čechách a v některých oblastech Moravy. A teď se to křížilo mnohdy, protože ta forma, ta šíře sukní a utažený pas, a to má svůj řád evropský, dá se říci, tak ten styl regionální často se právě liší podle výšivek, takže řada těch oblastí, třeba 10 krojových oblastí významných v Čechách, se liší právě podle výšivek, zejména na ženských šatech. Když jsme byli ve škole, tak jako takové tu besedy, co jsme tančili, tak to byly takové ty zjednodušené kroje, ty mařenky. Mně se hrozně líbilo, to mě maminka pořídila na nějaké výšivky a nebylo to úplně tak jako jenom své ráz. No ale potom v těch asi 15 letech už jsem přišla do souboru Blaťan a tam jsme měli nádherné kroje, které jsme si sami pořizovali. To byly tisíckrát třeba jsem v tom kroji, protože jsem byla zpěvák, tanečník léta, desetiletí na jevišti a různých akcích. Ale docela nezapomenutelný je zážitek tehdy, a já ho zažila na Chocku. Mně nestačilo to, že ty krásné výšivky, jak jsme si říkali, a ty kusy leží mrtvě, bych řekla, ve šuplátkách, byť vzorně upravené, ale já jsem chtěla vidět ještě, jak se to nosí. A pro české kroje, protože to byla třeba taky, nejen česká, mám i evropskou sbírku, ale mě zajímala ta historie toho nošení kroje v Čechách, tak jsem si vybrala jedinou lokalitu, kde se kroje ještě nosili, to bylo na Chocku a dodnes ještě to tam trošku je, ale to bylo v těch 60. 70. letech, kdy ještě ta poslední, já se říkám poslední, protože ta starší generace žen v krojích ještě chodila, tak jsem tam asi 10 let jezdila, velmi pravidelně, měla jsem to jako výzkumný úkol muzea, napsala jsem z toho taky docela významnou studii. 100 let historie toho kroje, a to vlastně bylo století, kde ty nejstarší pamětnice mě říkali, jak to bylo teda před těmi 20-30 lety a potom až do toho současna, má to svůj vývoj, ale v rámci toho jsem v Tlumačově, což je známá vesnice, jednou tam přišla v neděli odpoledne a chtěla jsem vědět jako něco o krojích, a tak mě poslali k jedné babičce, která byla asi 80, že má plnou truhlu krojů a takhle, znalkyně, těch bylo tam více. No a ona říkala, víte co, to jo, co já bych vám to říkala, musíme to na vás oblíct, tak všecko dolů. A teď to šlo jako řád za sebou. A to je úžasný pocit, protože takový pravý kroj, třeba slavnostní chodský kroj, řekne se, že to je ten kroj právě ne ten nejbohatší, takový ten z těch podhorských oblastí, že to bude jen tak nějaká kytlice na hlavě šátev, o nikoliv. Ten se stává třeba z 5 sukní, z 2 rukávců, ze 3 šátků přes sebe, na hlavě šátek, úprava hlavy, no to je ohromná operace a teď to všechno se vrství na sebe, trvá to oblečení tak hodinu a půl, to bylo v srpnu, čili horko. Teď jako ta babička byla úžasná, že ona, to, oni tam mají jaký krásný vlky, tak ta rodina byla velmi příjemná, říkala, víte, půjdeme nahoru. Ona otevřela truhlu a teďka z té babky, která sotva lezla do těch schodů, se stala mladice. Ona kolem mě kroužila, já jsem říkala, tak si stoupněte, a ona mě oblíkala, to si připadáte jako královna. Protože prostě stojíte a teď to na vás vrství, ty sukně, ona to popotahuje, prostě vybírá k sobě, protože tam na tom je vidět ten systém, že to není jenom pravidlo, ona podle vašeho typu nebo podle toho, jak má zrovna nálož, jaký kroj sestavuje, tak ty součástky zdrhuješ jako nějak to na sobě opravdu obléká. Teď jako ono to má takovou vrapovenou červenou sukni, to je známé, já jsem říkala, že mě bude česat, oni tomu říkají čampole, já měla tehdy dlouhý vlasy, takže jenom dělala jako drdůlek a na to, že tak jsem si chtěla říkala, ne, to nejde. Vyskočila na židličku a ze zhora mi česala jako královnu, říká, to si nesmíte sednout, to byste to pomačkala, no a nakonec mi uvázala takový, tam se dá velký krásný kostěný hřeben a šátek a teď prostě jsem to měla všecko na sobě, nádhera, no a teď bylo těch, já nevím, skoro 30 stupňů vedra, když vyjdete na tu zahradu, tak opravdu vás poleje horko a v tom tomto kroji. Ty ženy takto šly třeba hodinu do kostela a potom zase zpátky. To byla jejich kulturní činnost v neděli. Vlastně krásně vzájemně si pomohli v tom oblečení, potom tou nádhernou krajinou, prostě jako osobnosti kráčeli tou zelení, postáli hodinu v kostele, zase zpátky, celé dopoledne žili tady v tom vlastně úboru a v tom systému toho té krásy. Je to zvláštní. Takže to byl zážitek pro mě, i když jsem v tom kroji předtím a poté ještě byla mnoho a mnohokrát, tak to, ta obsluha a ten pocit, že jste jakýsi střed světa, to je úžasný.
Kdybys byl neprosil, kuřátka nenosil, tak bys nebyl hajnej, hajnej, tak bys nebyl hajnej.
Už od začátku 19. století, jistě už v době barokní a dříve, byli návrháři, kteří vlastně to byli avantgardní mladí lidé, tvůrci, umělci, kteří navrhovali kostýmy, vycházeli žurnály a dámy se podle toho oblékali, měnili celé ty obleky. Bylo ve dvorské etiketě běžné, že se taková drahá roba vzala jenom jednou a bylo prostě urážkou třeba královského dvora, aby ta dáma šla podruhé v tom. V lidovém kroji to úplně naopak, třeba jednou, ale jednou za život třeba muž dostal kabát o svatbě a pak ho nosil celý život, to je úplně na druhé straně spektra. Takže to je docela taková zvláštní věc, stejně i v tom postupu jednou. To znamená, že to někdo musel korigovat a tam na té vesnici žili vždycky takové ty starosvatky nebo ty držitelé tradic, ženy třeba v kroji to byly, které víceméně brzdily ten vývoj. Byly to jednak staré ženy, zkušené a ještě brzdily ten vývoj. Takže proto se ten kroj velice držel v té tradici. Oni byli prostě strážkyně tradic a takové ty novoty to do toho nepouštěli a jako i taky z toho vlastního terénu, třeba zrovna tady na tom Chocku mám ty zkušenosti, jak třeba některé ty ženy byly takové avantgardní a chtěli si to zkusit. Tam v Mrákově to, kdo poslouchá, to tak ví, že v Mrákově byla významná rodina Bílkůc, Bílkovi, rodina Švadlen, Krojových a Krejčí, ještě tam je po nich krásný domeček a oni byli takovým jako nestorkami a ještě pán k tomu byl prostě toho chockého kroje a oni se k ním chodili radit. Třeba oni byli velice kvalitní, oni byli vzdělané taky, oni uměli malovat, třeba tím, že tam za několik vajec třeba namalovali fjertoch, oni se ho vyšili, oni to kirk, byli to téměř učitelky, ale byly to profesionálky. No a oni třeba, já jsem tam jedné ženy se ptala, jak vlastně ten kroj se postupoval. Ona říkala, no, já jsem si jednou za první světové války vymyslela oblečení, teď to krásně popisovala, že by to měla z modrotisku a na to měla dvě nějaké jakoby našité faldičky a že šla za tou Mařenou Bílkůc a ona říkala, ale Hanče, nedělej to, už takovou bídu nemáš. A jako ne jí to zakázala, nedoporučila jít, ale ono to měla hezky vymyšlený, modrou zástěru, červenou jubku. Říkala, já jsem si to netroufla nosit. Čili oni to takovýmhle způsobem, oni se s nima přátelsky bavili, ale nějak jako to nešlo. Stejně tak to byly třeba jinde ženy, já to znám třeba na Horňácku, že tam třeba rodina Zemanových, ta paní Zemanová, když bylo boží tělo, tak ona vázala třeba 30 šátků na hlavě nebo šatky těm ženám, protože ne každý to uměl, ne každý uměl ten kroj upravit, takže to byly většinou tyto ženy, které byly nejen nějaké přísné učitelky, ale také pomáhali tomu, že vázali ty šátky, škrobili, uměli natvarovat ty věci, navrapit sukně třeba na Slovácku, čili v každé té vesnici nebo leskde byly ženy, které to nějak držely v jednotě. V tom místě to byl chudý kraj, kde se tolik ty drahé krajky na kroji nenosily, ale zase ty ženy to uměly a odtud to ti přechupníci donášeli do jiných krajů, tam se to kupovalo, zase si podle jednotlivých vzorů kupovali to ty ženy na podluží třeba a to já znám, protože já jsem zase v těch krajkách měla takový nějaký, no jsem to studovala, takže vím, že třeba v Uherském Hradišti byl krám pana Bergera a On měl kontrakt vlastně s tou vambereckou firmou krajkářskou jednou a tam jim dodávali krajky. A tak já jsem znala to z toho Vamberka, pak jsem přijela do toho Hradiště a najednou říkám, ano, to je úplná ta souvislost a najednou to vidíte na tom kroji. Takže ono to bylo jako dneska, že vlastně to dodavatelství nebo stuhy a to všechno to šlo obchodem. A taky podle těch typů, ty krajky jsou ruční, tam se to tak nepozná, ale podle stylu látek, třeba jestli to je tyl tohoto druhu nebo brokát tohoto vzoru, poznáme z které té doby. Lipské šátky, česká lípa, ne Lipsko, ale česká lípa, tam je že jo, známá odedávna továrna na tištěné kartonové zboží, takže ty šátky zaplavily celé území, takže takové ty slovácké červené šátky, vypadá to, jako by to patřilo k tomu, že by se tam někde vyrábilo. Ne, to šlo všechno trhem zase tady z té české lípy nebo prostřednictvím zase obchodu v Brně nebo v tom Hradišti, takže prostě už v 19. století kvetl obchod a ty kroje dostávaly dobovou tvář. Ta česká kotlina je úžasné teritorium, kde od raného středověku, jak známe z historie, se křížily obchodní cesty. A s tím obchodem, s tím přicházela móda, přicházely styly a to se tady mísilo a proto i ta kultura obecná je velice vysoká, protože ten vliv byl úžasný, stejně tak vliv třeba církevních škol a podobně, protože ty zrovna v tom vyšívání, že jo, v těch dílnách ty dívky vyšívaly, naučili se to a potom to v transformaci dávali teda na svůj oděv a navíc tady byla katolická sféra, na rozdíl od protestantské západní Evropy, třeba už za Krušnohořím ta sféra toho protestantství ovlivňovala oblečení velice striktně, protože tam je to všechno střídmé, v černých barvách, prostě nekvete tam ta, dá se říci, barokní rozkošatělá výšivka a na východ od nás zase začínají Karpaty a tam celý ten způsob života byl trochu jiný, jakoby jednodušší, rustikální, jak říkáme, tahne se to potom v tom stylu až třeba do toho Rumunska, Bulharska přes Slovensko, samozřejmě ta Morava, Čechy, to je všechno takový jako přechodový pás, ale rozhodně třeba v té oblasti výšivky, lidové výšivky, ty české vzory a ty české dokumenty, to je prostě světová rarita.
Nosil si kuřátka, loudil si děvčátka. Šelmo, hajnej, 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 šelmo, hajnej, hajnej.
Kolikrát jsem si všimla, když jsme třeba fotografovali ty kroje, že třeba přijdou děvčátka, který mají na sobě džíny a tak jako různě se moderně že ho chovají a to najednou začnou se oblíkat do toho kroje a ono vám to jednak ten tvar toho kroje, stáhnete pas šněrovačkou, máte botičky, v kterých máme třeba měkký nášlap a musíte tu hlavu držet rovně a najednou se ten člověk jinak chová, jinak staví a jednak ten kroj jako ovlivňuje pohyby toho člověka, prostě ruce, když máte široký sukně, no tak si ty děvčata složejí na břiše nebo na pase a najednou srovnají ramena, jsou dojak svíce, je to opravdu velice zvláštní a i ten pocit je vlastně takový jako jiný, než v tom civilním obleku, kde se tak jako prosmyknete, aby vás nikdo moc neviděl, že jo? A když to takhle, to potřebujete ten prostor. Když si všimněte, že ty děvčata nechodí na sebe nalepený, i na Slovácku, když je tak oni jdou, prostě jak tak jako bohyně vedle sebe, jedna vedle druhý a ta krajina prosím dává jako jeviště, je to takový jako prostor, zelený prostor. Já jsem svého času si uvědomila, jednou jsem šla někde z Mrákova do Tlumačova, to je na Chodsku vesnice blízko sebe a ty ženy šly z kostela v neděli, měly na sobě teda ty parádní kroje a teď jako oni opravdu šly tou silnicí tři vedle sebe, tam nic nejezdilo a prostě ona jich byla plná, ta silnice. Prostě šli jako osobnosti, bylo vidět, že prostě jdou jakoby v takovým svátečním pocitu a jako myslím, že to je ohromně důležitý na tom kroji. Jsme zvyklí se na kroj dívat třeba dnes už na jevišti nebo v televizi nebo na nějakým takovým zprostředkovaným věmu, ale když to vidíte potom v tom pravým životě, tak to je úplně o něčem jiným. Prostě ty lidi žijí v tom jako v mimořádném oblečení. On je mimořádný, tak jak jsme si řekli, jak se to složitě oblékáte všude na Slovácku, taky třeba ta družice se obléká hodinu a půl, dvě klidně a potom prostě v tom kráči je to osobnost. Ta společnost si to přesně hlídala, kdo je kdo a podle toho oblečení se lišila, takže ta svobodná dívka hlavně měla odkryté vlasy. Protože vlasy jako koruna hlavy, vždycky to byla prostě symbolika ženy a ta žena někomu patřila, pakliže už patřila. Dokud byla svobodná, tak naopak těch vlasů užívala jako lákadla nebo prostě jako krásy, která jako byla, že jo, různě propletená stuhami květy do takového toho čepení, jak jsme říkali, takže to byly ty družice, anebo i ve všední den prostě měla odkrytou hlavu. Zatímco žena vdaná nesměla na veřejnosti odkrývat vlasy a nosila i doma čepec. Někdy se říká na Slovensku, že ani před manželem neukazovala vlasy. Ono taky proč? Protože ty ženy celý život je měly utažené, neměly je barvené, neměly je moc myté, takže oni taky někdy už neměli kvalitní, nebo jich třeba měli málo, takže víme, že třeba pod ty různé šátky se to doplňovalo koudelí nebo hřebeny, aby to bylo vyplněno nějak do nějakého tvaru. Takže ale rozhodně ty vdané ženy si uměly ale jako zase pomoct, protože ta starší tvář, která má už třeba nějaký defekty, vrásky, musí odpoutat pozornost. My máme to trvalou nebo nějakým skvělým účesem klobouky v minulosti, když to ty ženy měly na hlavě úžasné útvary, odvážné, třeba červený jasný šátek nebo vyšívanou plenu. My třeba na Blatech jsou pleny veliký, 4 metry čtvereční, je to 2x2 metry a v tom jednom cípu je to těžce povyšívaný hedvábím a stříbrnými flitry a to je několik kil a ona si to na hlavu nádherně uvázala a teď kráčela. Já vím, že v jednom takovém dokumentu je napsáno, že ty ženy byly velmi důstojné, že kráčely důstojně, aby se jim ta plena, to vázání nesesmeklo a že pohupovali tou bání sukní, takže my jsme zvyklí teď jako chodit jako mladice, že jo, pobíhat a takhle v kalhotech, když to oni, když byli vdané, tak to mělo svou důstojnost a jak jsem říkala, třeba jak jsem viděla ještě dodatek toho ve 20. století v konci, jak kráčeli důstojně z toho kostela, tak dřív samozřejmě ty ženy dostaly svou důstojnost tím, že se vdali a už se tak chovali, takže i v tom, v těch pohybech a v tom prostě ctili i tím oblečením a pohybem v tom oblečení svůj stav.